Jumala on tappaja. Tiesittekö sitä? Hän antoi sataa tulta ja tulikiveä Sodoman ja Gomoran asukkaiden päälle ja niin poltti heidät elävältä. Hän hukutti Noan ajan ihmiset veteen. Hän väkivaltaisesti surmautti monia asukkaita Kanaanin maassa, itse asiassa useita kaupunkeja, jopa kokonaisia kansoja. Mutta nyt sä tietysti sanot, että ei, mutta se oli Vanhassa testamentissa. Ai niinkö? Katsotaan, mitä Uudessa testamentissa Jumala on tehnyt. Apostolien teoissa kerrotaan, että Ananias ja Safira yrittivät petkuttaa antaessaan rahalahjaa seurakunnalle. Ja Pyhä Henki surmasi heidät seisovilta jaloilta ja heidät kannettiin ja haudattiin. Ai, mutta se oli alkuseurakunnan aikana. Se oli silloin. Ai niinkö? Katsotaan, mitä Raamatussa Jumala tekee lopun aikoina, viimeisinä aikoina, hieman ennen kuin hän tulee takaisin. Ilmestyskirja kertoo, että hän surmauttaa lopun ajan suuren kaupungin Babylonin asukkaat tulella, samoin kuin hän surmautti Sodoman asukkaat. No joo, mutta Jeesushan on ihan toista maalla, eikö vaan? Ai niinkö? Katsotaan, mitä Jeesus sanoo. Ilmestyskirja 2, jakeet 22-23. Hän puhuu Tyatiran seurakunnalle tässä, ylösnousu Kristus. Ja hän sanoo eräästä naisesta, joka toimii profeettana seurakunnassa, mutta oli väärä profeetta. Voi häntä, minä suistan hänet sairasvuoteeseen ja kaikki hänen rakastajansa ankaraan ahdinkoon, elleivät luovu hänen tavoistaan, ja hänen lapsensa minä surmaan rutolla. Kaikki seurakunnat tulevat tietämään, kuka minä olen. Minä tutkin sydämet ja ajatukset ja annan jokaiselle teistä hänen tekojensa mukaan. Siis tämän sanoo Jeesus. Jeesus surmaa rutolla. Tuliko ne ajatukset sulle uutena? Jos tuli, niin valitettavasti silloin sun jumalakuvasi on jokin toinen kuin Raamatun Jumala. Nimittäin kaikki nämä asiat löytyy Raamatusta. Tällainen on meidän Jumalamme, jota me palvelemme. Tällainen on Kristus, johon me uskomme. Nykyisin kuulee harvoin opetusta Jumalan vihasta. Mikäli monia meidän ajan saarnoja on uskominen, niin Jumala on ikään kuin tämmöinen pehmolelu, jolle voi leperellä kaikkia omia asioita ja josta voi hakea turvaa aina silloin, kun tuntuu ikävältä. Mutta joka ei ole millään tavalla vaarallinen. Raamattua tunteva ihminen ei löydä kuitenkaan tällaista Jumalaa Pyhän kirjan lehdiltä. Ihminen, jonka jumalakäsitys muistuttaa pehmolelua, pettyy Jumalaan heti, kun Jumala ei annakaan kaikkea, mitä tämä ihminen Jumalalta pyytää. Tämä ei ole reilua! Miksi Jumala tekee tämän mulle? Miksi ei hän anna mulle sitä, mitä mä haluan? Pikkulapsi kiukuttelee näin isälleen. Miksi Jumala sallitään? Muista, että Jumala ei ole sinulle mitään velkaa, paitsi sen, että hän oikeudenmukaisuudessaan tuomitsee sinut helvettiin syntien tähden. Senhän on velkaa, mutta mitään muuta ei. Eikä sinulla ole mitään, minkä sä voisit antaa Jumalalle, mitä hänellä ei jo olisi, mitä hän tarvitsisi sinulta. Et voi käydä kauppaa Jumalan kanssa. Jokainen meistä on rikkonut Jumalan tahtoa vastaan, ja tämän kiivaan Jumalan ankara viha on luonnostaan meidän kaikkien päällä. Tämä on se, muista, että tämä on se Jumala, mitä Raamattu opettaa. Tämä on se Jumala, johon kristityt uskovat. Jos sinä et usko tähän Jumalaan, sinä et usko Raamattu Jumalaan, vaan olet epäjumalan palvelija. Ihan oikeasti. Mutta tämän lisäksi, että Jumala on kiivas ja ankara, hän on Raamatun mukaan myös rakastava. Kymmenen käskyn laissa toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan, minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahattiot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka minua vihaavat. Eli tästä käy ilmi Jumalan pyhyys ja ankaruus. Mutta siinä ei ole kaikki, vaan tämä jatkuu. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Jumala on laupias, Jumala on rakastava, Jumala on armollinen. Nämä molemmat puolet kuuluu Jumalan ominaisuuksiin. Ja jos näitä molempia puolia Jumalasta ei ymmärrä, niin ei kykene ymmärtämään Raamatun opetuksia moniakaan. On kirjoitettu monia kirjoja, missä puhutaan, tai minkä otsikkona on Raamatun vaikeita kohtia. Tai monia opetuksia, missä sanotaan Raamatun vaikeita kohtia, tai kristinuskon vaikeita kohtia. Ja jos näitä kirjoja lukee tai näitä luentoja kuuntelee, niin niistä käy lähestulkoon aina ilmi, että ne niin sanotut vaikeat kohdat eivät ole niitä, jotka on vaikea ymmärtää, vaan niitä, jotka ovat vaikeita hyväksyä. Ja ne ovat vaikeita hyväksyä nimenomaan sen takia, että ei tunneta näitä molempia puolia Jumalasta. Sen takia on tärkeää, että itse luet Raamattua joka päivä, jotta sun Jumalakuvasi ei muotoutuisi niiden mielikuvien pohjalta, jota tässä meidän ajassamme liikkuu. Koska moni haluaisi uskoa, että Jumala olisi perin vaaraton pehmon alle. Tai että hän pelkästään rakastaisi, mutta ei koskaan vihaisi. Mutta tällaista Jumalaa ei Raamatusta löydy. Silloin itse aikoinaan, kun tulin herätykseen, niin 16-vuotias, kun aloin oma-aloitteisesti lukea Raamattua, mä yllätyin. Koska mä en löytänytkään Raamatusta sellaista Jumalaa, jota mä olin kuullut opetettava jossain ihmisten keskuudessa, vaan aika toisenlaisen Jumalan. Siellä löytyikin Jumala, joka vihasi syntiä ja joka kosti. Mutta sitten sieltä löytyi myös Jumala, joka tässä oikeudenmukaisessa vihassaan myös rakasti syntiin langennutta ihmistä, tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa ja kärsi rangaistuksen niistä synneistä, mitä meille oikeudenmukaisuudessaan kuuluisi. Jumalan rakkaus näkyy siinä, että hän tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja hän otti kannettavakseen rangaistuksen kaikista niistä synneistä, joita me ollaan tehty häntä vastaan. Hänen ei olisi tarvinnut tehdä sitä. Mikään ei pakottanut häntä siihen. Ei ollut mitään suurempaa päämäärää, joka olisi jollakin tavalla langettanut Jumalan ylle jonkinlaisen pakon tehdä näin. Jos Jumala olisi syntiin lankeamisen jälkeen surmannut ensimmäiset ihmiset ja koko ihmissuku olisi loppunut siihen, hän ei olisi tehnyt mitään väärää. Kaikki olisi ollut niin ja aamen. Mutta Jumala rakkaudessaan halusi pelastaa tämän ihmisen, jonka päällä oli rangaistus, jota hänen oikeudenmukainen vihansa vaati. Jos ihminen turvautuu Jeesukseen, huutaa häntä avuksi, niin Jumala lukee Jeesuksen uhrin sun synties sovitukseksi sun hyväksesi. Silloin sua ei kohtaa Jumalan viha ja rangaistus, vaan sä pääset kuoleman jälkeen taivaaseen, missä ei ole kipua, murhetta, eikä ahdistusta, eikä kuolemaa. Jos taas etteen näin, joudut kärsimään syntien rangaistuksen, omien syntiesi rangaistuksen oikeudenmukaisesti kuoleman jälkeen kadotuksessa. Näin Raamattu opettaa. Jeesus, kun hän tuli 2000 vuotta sitten maan päälle, hän tuli alennustilassa, ihmisen hahmossa, ja hän tuli lempeänä ja nöyränä, hän armahti kärsiviä ja ihmisiä, hän sääli monia, paransi monia sairaita, vapautti pahojen henkien vallasta, ja teki paljon hyvää ihmisille, ja teki eniten hyvää siinä, että hän kuoli ristillä ja antoi itsensä uhriksi meidän syntien tähden. Hän kuitenkin nousi kuolleista, astui ylös taivaisiin, ja hän tulee kerran takaisin, niin kuin uskontunnustuksessa sanotaan. Jeesus tulee toisen kerran maan päälle, mutta silloin hän tulee aika erilaisessa hahmossa. On hyvä tietää, että Uuden testamentin lisäksi myös Vanha testamentti opettaa Jeesuksen kahta tulemusta. Yhtäältä ennustetaan nöyrä ja kärsivää Jumalan uhrikaritsaa, joka kuolee. Jesaja 53. Rauhan tuojaa, joka saapuu aasilla ratsastain. Jesaja 9. Sakaria 9. Joka ei huuda, vaan suhtautuu armahtain särkyneisiin ihmisiin. Jesaja 42. Näitä kohtia on, jotka puhuu Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta. Mutta samaan aikaan on toisia kohtia, joissa sanotaan, että Messias Jeesus tulee kiivaana ja sotaisena kuninkaana, psalmi 2, joka kostaa Israelin vihollisille, 4 Mooses 24, ja tuomitsee kaikki kansat, Daniel 7. Ja kun Jeesuksen ajan juutalaiset odotti Messiasta, heillä oli mielessään vaan nämä jälkimmäiset kohdat. Ja niinpä he odotti tämmöistä kunnian Messiasta, joka tulee poliittisena hallitsijana, sotasankarina, joka kukistaa kaikki Israelin viholliset. Ja meidän on helppo ajatella, että olipa ne tyhmiä ne juutalaiset. Totta kai heidän olisi pitänyt ymmärtää, että Jeesus tulee hengellisenä messiaana, kärsivänä Herran palvelijana. Mutta tämä on väärä asenne, koska juutalaiset olivat oikeassa osittain. Nimittäin he katsoivat niitä kohtia, jotka puhuu Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Kun Jeesus tulee toisen kerran, niin hän tulee suuressa jumalallisessa voimassa ja kunniassa kaikkien enkelien kanssa. Ja silloin hän tulee kiivaana kostajana, joka kostaa kaikille, jotka on koskaan noussut häntä vastaan. Ja silloin tulee viimeinen tuomio, jossa jokainen tuomitaan oikeudenmukaisesti tekojensa mukaan. Ajattelen näin, että eikö ole mahtava ja hieno asia, että kun Jeesus tulee ensimmäisen kerran, hän tulee tarjoamaan sovintoa Jumalan ja ihmisen välille. Hän tulee tuomaan mahdollisuuden Jumalan ja ihmisen rikkoutuneiden välien korjaamiseen. Jumalan oikeudenmukainen viha on ihmisen päällä ja ihminen syntisenä kapinoi Jumalaa vastaan eikä halua nöyrtyä hänen alleen. Tässä on kuvaus rikkoutuneista väleistä. Voisi olla kuvaus myös monien meidän ihmisten rikkoutuneista väleistä. Ja Jeesus tuli ja halusi tuoda ikään kuin Jumalan ja ihmisen kädet jälleen yhteen ja tuoda sovinnon Jumalan ja ihmisen välille. Ja vasta toisen kerran, kun hän tulee, niin vasta silloin hän tulee tuomitsemaan ne, jotka tähän sovintoon eivät suostuneet. Mutta on Jumalan armo, että hän ensin tuli tuomaan sovintoa ja vasta sitten hän tulee tuomitsemaan. Päivän evankeliumitekstissä puhutaan tästä Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ja siinä kehotetaan meitä ihmisiä siihen, että meidän tulisi olla valmiina ottamaan Jeesus vastaan, kun hän tulee. Isäntä on Jeesus ja palvelija on häneen uskova ihminen. Ja kehotetaan pitämään vaatteistaan huoli ja pitämään lamppu palamassa. Se tarkoittaa sitä, että säilyttää uskon Jeesukseen ja myös elää hänen tahtonsa mukaisella tavalla. Keskeinen asia, jota tässä evankeliumitekstissä opetetaan, on valvominen. Ja siitä, mitä tämä valvominen käytännössä on, niin Jeesus opettaa tätä evankeliumitekstiä seuraavissa jakeissa, jossa hän sanoo, kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja, sellainen, jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestään ja jakamaan viljaannokset ajallaan. Autua se palvelija, jonka hänen isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. Palvelija saattaa kuitenkin ajatella, isäntä ei tule vielä pitkään aikaan, niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä, juoda ja juopotella, mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi, ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset, siis uskosta osoittamat. Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipaniskua. Eli jos me ajatellaan, että joo, Jeesus ei tule vielä pitkään aikaan takaisin, että mä voin nytten elää miten mä haluan. Ja sitten vähän joko ennen kuolemaa, niin voin sitten tehdä parannusta vähän sen, tai sitten jos Jeesus näyttää tulevan tuossa kohta, niin sitten polvistua vähän ja pyytää syntejä anteeksi ja näin. Niin. Mutta että tämmöinen asenne ei toimi. Mitä tässä tarkoitetaan on se, että meidän tulee koko ajan olla valmis siihen, että Jeesus tulee takaisin. Ja me halutaan silloin tietysti olla niin, valmiina ottaa häntä vastaan. Me ei voida kelvata hänelle minkään pyhityselämän tai sellaisen oikeudenmukaisen tai hyvän elämän takia, ainoastaan Jeesuksen uhrin takia. Mutta oikeasta uskosta on seurauksena se, että syntyy rakkaussuhde ihmisen ja Jeesuksen välille. Ja jos kaksi henkilöä rakastaa toinen toisiaan, niin silloin ne yleensä haluaa ottaa huomioon toistensa tahdon. Minkälainen olisi miehen ja naisen välinen rakkaussuhde, jos ne ei piittaisi yhtään toistensa tahdosta? Aika pian se olisi varmaan entinen rakkaussuhde. Ja jos me ollaan saatu tulla osalliseksi Jumalan rakkaudesta, niin se synnyttää missä vastarakkautta. Ja sen takia me halutaan toimia niin kuin Jumalan tahto on, niin kuin hän on sen sanassaan ilmoittanut. Tämä Herran saapuminen voi tapahtua meille silloin, kun me kuollaan, tai jos me ollaan täällä siinä vaiheessa, kun Jeesus tulee fyysisesti takaisin taivaalta, niin silloin se tulee meille silloin, mutta olipa niin tai näin, niin meidän tulee olla koko ajan valmis siihen, että me kohdataan Herra. Kukaan ei voi tietää kuolemansa hetkiä. Se voi olla vasta 80 vuoden päästä, mutta se voi olla jo tänään. Yhtäkkiä yksi verisuoni katkee aivoista, ja niin ollaan siirrytty kuoleman rajan yli. Sen takia ei voi tehdä väärällä tavalla suunnitelmia tulevaisuutta varten. Ei voi ajatella hengellisten asioiden suhteen niin, että no mä sitten 2 vuoden päästä hoidan tämän asian kuntoon. Jos ihmisen suhde Jeesukseen ei ole nyt kunnossa, niin ei ihminen halua laittaa sitä kuntoon myöskään kuolinvuoteellaan. Ihminen, joka ajattelee sellaisen onnistuvan, että kääntyy Jeesuksen puoleen vasta kuolinvuoteellaan ja nyt nauttii elämästä, ei todennäköisesti koskaan tule kuolinvuoteellaan tekemään sellaista, jos jumalaisen armon suo, että hän koskaan kuolinvuoteelle pääsee. Sama juttu, jos joku sanoo, että en usko Jumalaa, koska mulla ei ole todisteita siitä, niin ei hän alkaisi uskomaan Jumalaa, vaikka hän saisi todisteet, koska hän on jo sydämessään mielessään päättänyt, että hän ei halua seurata Herraa. Sen takia älkää uskoko, jos ateistit sanoo, että kyllä he uskoisivat, jos he saisivat todisteita. Bullshit. Ei uskoisi, koska he on jo valinnan tehneet. Käy myös ilmi, että Raamattu ei opeta kerran pelastettu, aina pelastettu oppia. Tämän päivän Uuden testamentin tekstissä sanotaan, kun vanhurskas palvelee ja uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, kirjaimellisesti kadotukseen, kreikaksi aholiumi, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Eikä tämä ole ainoa kohta, jossa Raamatussa näin opetetaan. Ensimmäinen Timoteuskirje. Pyhä Henki sanoo selvästi, siis ei vihjaa, ei anna jotenkin epäselvää viestiä, vaan Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina monet luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetusta. Raamatussa myös opetetaan suurta luopumusta ennen Jeesuksen toista tuloa. Ja muistakaa, mitä luopumus tarkoittaa. Se ei ole jotain, mikä tarkoittaa, jotain, mikä tapahtuu jumalattomille, vaan joka tapahtuu uskoville. Eli ei siis ole niin, että jumalattomien pahuus lisääntyisi, vaan ne, jotka on Jeesuksen omia, luopuu hänestä ja menettää pelastuksensa. Näin Raamatun mukaan tapahtuu ennen Jeesuksen toista tulemusta ja ennen laittomuuden ihmisen antikristuksen valtaan nousua. Vanha testamentti, Jesaja 66 sanoo, kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit, jotka minusta ovat luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole. Liekki, joka niitä nuolee, ei sammu. Ne ovat kauhistuttava varoitus koko ihmissuvulle. Ja muutamia muitakin kohtia. Silloin teidät pannaan ahtaalle. Monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Silloin monet luopuvat uskosta. He kavaltavat toisensa, vihaavat toinen toistaan. Mutta se, joka kestää ja loppuun asti, pelastuu. Mahdotontahan auttaa niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa, tulleet osalliseksi pyhästä hengestä, nauttineet Jumalan hyvää sanaa, kokeneet tulevan maailman voimia, mutta luopuneet uskostaan, ei heitä toistaviseen voi johdattaa kääntymykseen. Kaikki, jotka hylkäävät sinut, saavat onnettoman lopun, jotka luopuvat sinusta, kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat hylänneet Herran elävän veden lähteen. Minä hävitän ne, jotka ovat luopuneet Herrasta, jotka eivät etsi Herraa, eivätkä kysy hänen tahtoaan. Ne, jotka luopuvat sinusta, hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa hylkäävät sinut. Pyyhittäkö heidät pois elämänkirjasta, älköön heidän nimeään merkittäkö vanhurskaiden joukkoon. Minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät syntiä minua vastaan. Tilinteon päivänä minä rankaisen heitä heidän synneistään. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämänkirjasta, heitettiin tuliseen järveen. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voiton seppeleeksi elämän. Joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhin hänen nimeään pois elämänkirjasta. Mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion, ne, jotka hylkäävät Herran, hukkuvat. Aika rajuja sanoja. Nämä kaikki on osoitettu Vanhan testamentin puolella Jumalan armonliiton kansalle ja Uuden testamentin puolella Jeesukseen uskoville ja kristityille, eli seurakunnalle. Mutta eikös Paavali ollut tosi hyvä kristitty?
Joo, oli.
No mitäs Paavali sanoo? Filippiläiskirjeessä: minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Minä kuritan ruumistani, masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, ehkä itse joutuisi hylättäväksi. Vasta elämänsä viime metreillä, kun Paavalin telotuspäätös oli jo varmistettu, hän pystyi olemaan varma iankaikkisesta kohtalostaan. Toinen Timoteuskirje 4:6-8. Minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes minulle on talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa, pankaa itsenne koetteelle. Kilvoitelkaa päästäkseni sisälle ahtaasta ovesta. On tullut tuomion aika ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta, siis seurakunnasta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia? Jos vanhurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen? Jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle? Toisin sanoen, tässä on syy, minkä takia Jeesus kehottaa evankeliumitekstissä valvomaan. Ei hän kehota sen takia valvomaan, että se olisi ikään kuin tämmöinen vaan viimeisen päälle silaus meidän niin kuin uskomme päälle, vaan se, että on aito mahdollisuus menettää pelastus. Jokaisen ihmisten sieluista käydään taistelua näkymättömässä maailmassa. Paholainen vetää toiseen suuntaan, Jumala toiseen suuntaan. Jos me pysytään Kristuksessa, me ollaan turvassa, mutta jos me lähdetään hänestä pois, niin silloin me ei olla turvassa. Ja sen takia Jeesus sanoi, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Hyvä uutinen on se, että jos olet lähtenyt pois Herra Jeesuksen luota, niin aina voi tulla takaisin. Huuda avuksesi Herran nimeä, niin pelastut. Sano, että Herra Jeesus, armahda, anna anteeksi syntini. Mä oon kulkenut susta poispäin. Mä en ole pitänyt sua ykkösenä elämässä, vaan siellä on ollut muita jumalia elämän ykköspaikalla. Ota mut jälleen takaisin, ota mut yhteyteensä. Ja Jeesus haluaa yhteyttä sun kanssa. Hän haluaa osoittaa rakkauttaan sua kohtaan, antaa sun syntiksi anteeksi ja uudistaa suhteen sinuun. Älä kulje enää poispäin Jeesuksesta, kulje tästä edes hänen kanssaan. Vain hänen perusteella, ei omien tekojen, ei minkään muun perusteella voi päästä Jumalan yhteyteen. Vielä hebrealaiskirja sanoo, että keille Jumala oli vihoissaan 40 vuotta, niillä, jotka lankesivat syntiä, joiden ruumiit sitten jäivät autiomaahan, keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepopaikkaansa, niille, jotka eivät totelleet. Huomaamme näin, että epäuskon tähden he eivät voineet siihen päästä. Olkaamme siis varuillamme, Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa vielä täyttämättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Jokainen kuitenkin, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuka on se, joka huutaa avukseen Herran nimeä? Ei siinä puhuta siitä, että joka kuiskaa avukseen Herran nimeä tai joka vinkkaa Herralle, että viittitkö Jeesuta, vaan joka huutaa avukseen Herran nimeä. Ja kuka huutaa Herran nimeä? Se, joka on hukkumassa. Se, joka on merihädässä. Se, joka tietää, että häntä odottaa kuolema. Ja hän hädässään, kuolema hädässä huutaa, pelastakaa mut, pelasta mut. Se huutaa avuksi pelastajaa, se huutaa avuksi Herran nimeä. Joka tietää toisin sanoen olevansa syntien takia helvettiin matkalla. Ja näkee Jeesuksen ja huutaa häntä avuksi, pelastuu. Tule Jeesuksen luo, jos olet hänestä erkaantunut kauas. Hän haluaa antaa sun syntisanteeksi ja elää sun kanssa yhteydessä. Ja jos sä oot hänen yhteydessään silloin, kun sä lähdet tästä ajasta, joko Jeesuksen toisessa tulemuksessa tai kuoleman hetkellä, niin silloin sä pääset hänen luo taivaaseen. Muista kuitenkin, että minkään menneen asian varassa ei voi pelastua. Ei menneiden uskojen, ei menneiden kasteiden, ei menneiden minkään. Jos tänä päivänä et elä Herran yhteydessä, et ole pelastettu, mutta jos oidat, niin sä pelastut. Ja sen takia Jeesus sanoi, että pitäkää vaatteistanne vaari ja valvokaa, sillä te ette tiedä, minä hetkenä ihmisen poika tulee. Jes.